anya kadi ti mapasama no ti karit ti Dios iti Israel ket matungpalen. Isuda kadi ket maminpinsan nga tallikudanan iti Dios. Wenno adda panawen, ngano sa dino ket agsubli ti pannakiuman ni Apo Jesus tadakwada. Ammon tayo iti sungbat na daytoy nga salubsod gagayan. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biag.
Jesus, agturay ka, sigati arimi, anda ka, dito'y tengami, sigatay dayawen mi. Bayat tagday dayaw kami, bayat tagday dayaw kami, bayat tagday dayaw kami, Apo Jesus sigat ing ari. Tanok ka, nawes mo naranya, matangkas apoy dumardara. Duapulo ken upa, nga panglakayen, agrupak at sa kaala.
Dito nga adal tayo takabsat kit masarakan tayo iti may kalimang kapitulo iti libro ti Isayas. Mangrugi iti may kasangapulo kit may isang versikulo, aging ga iti may kadupulo kit upat. Basahan tayo iti may kasangapulo kit may sakin, may kasangapulo kit mga versikulo, kit kasto iti kunana. Asi kayo pay, da kayo ang nasapa bumangon, kit rugyan yun ti aginom iti arak, aging ga amarabrabyan kayo. Kasta unay ti panakabartikyo. At dar pa, pandereta, flauta ken arak kadagiti fiestayo. Ngem di yung maawatan, tiar aramiden ti Apo. Dito iti may kadwa nga panangibagana nga asi kayupay kadagiti Israelitas kabsat. Tinadakamat dito yung basol kit isu iti panagbarbarteg, ken tinakaro nga panagliwliwa. Dagito yung aminkat, mangiturong iti panakalub itin espirituan nga panakaawat. Sadya Amerika idigit kanayon nga ipablakda no manu dagiti makunang alcoholics iti ilida. San tayo nga amuno kasanuda nga maamuan daytoy. Ngam kunanda base iti panagkwentada idi. Nga dagarup sa nga pulo kit lima nga milyon nga tattao dagiti maibilang nga alcoholic wenno nakaro nga mamartag. Kasamat nga ipablakda no anya iti pakausaran iti dakkel nga buwis nga aggapo iti daytoy. Manipod ka dagiti kumpanya nga mangararamid ka dagitoy. Kat ipakamuda mo itno kasanuda nga mamintinar, dagiti pulisya nga mga sikaso, no daksidente nga mapasamak, nga gapuanan dagiti na bartek nga driver. Ket sino nga nga takuma iti makabayad wenno makaisubli iti biag dagiti inosente nga biktima. Gapu ka dagito yung aksidente san kadi. Ket may samat dito yung kinapudno dito yung ili tayo nga Pilipinas san kadi kamsat. Kasla kadaw yan laangin nga manggagan kan mabuya tayo kadagiti padamag iti radyo kan telebisyon. Dagiti inal daw al daw nga makaksidente wenno krimen nga mapaspasamak. Gapu iti pan nakabartek. Ket dito iti makuna tayo nga may isa nga mangdadaal kan mangripuog kadagiti relasyon. Iti may isa nga pamilya. Kadagiti grupo ken uray pa iti pakabuklan ti ili ken iti lubong. Ket daytoy iti makuna nga nasyon nga natnag iti patibong iti nabilig nga kabusor nga saan nga ammo. Kuna na pa iti may kasangapulo ket talong bersikulo. Ket maitalaw kayto akas balod. Mataito iti bisin dagiti panguluyo. Ket mataito iti wao dagiti kaadwan. Ado dagiti tattao nga mangipagarup nga kasla panagbalin nga sopistikado iti panaginom. Uray pa'y kadagiti babae. Katadaman nabasak nga interview iti may nga direktor iti therapeutic community. May isa kadagiti na isaludsud kinkwanak kunana. At da kadi maaramidan dagiti naganak tapno malapdanda dagiti anak da. Iti panungusar iti maiparit nga droga. Kahit kuna da ito yung nga interview, nga ti kapatgan kat at da iti attitude wenno kababalin iti unag ti pagtangan no may panggap iti panagusar iti illegal nga droga wenno alcohol. Daytoy ko na nakit, depende no kasano iti panangisuro dagiti naganak, kadagiti anak da, may panggap ka dagitoy. Ngamtisan ko kayat nga inayon nakit, mabalin ka numat daytoy, san lakit nga masubraan. Isungarod nga kanayon to nga mangmanggan kadagiti patalastas iti radyo kan telebisyon, nga drink moderately. Ngamkas ko na iti may isang adaan nga pagsasao, makita tibakas, aramidin tibakas. Noon niya timakitkita dagiti ubing, nang runa iti pagtaangan da, kadagiti natataangan kadakwada kat maipasagapsap iti panunot da nga da ito kat normal laeng. Iso nga, no ti may nga ubing, uri pa inukasano iti panangibilin mo nga saan mong aramidin da ita. Ngam no, ar-aramidin mat da ito'y dagiti tattaw iti aglawlaw na kat saan nga nakaskas daw na iso na ti umuna nga mang padas iti da ito'y no dumtangkan kwa na iti bukod na parikot. Iso nga kunak ita, nga tatang, nanang, nagtultuloy iti panagbarbartekyo. Panagusaryo iti droga, wenno nyaman nga banag nga, saan nga mayan natop iti panagdakkel iti anak mo? Saan ka kung mga masbas dao na makitam iti anak mo nga, kastamat lang iti pagbanaganda? Bayat iti panagdakkel daket, saan nga dayo nga dayto iti direksyon nga surutin da? Basan tayo mampay iti kunana iti may kasangapulok at upat nga bersikulo. Gapunaan ni tanem, pinadakkel na ti tarigagay na, kat linuktan nating iwat na, adi marukod. Kunti dayagda, kunti kadwanda, kunti rambakda, kunti makipagragsak kadakwada, umulog da, ditoy atanem. Ti sa unga tanem ditoy kit naggapo iti Hebreo nga sa unga syol. Nga ti kit nasa uwin kit, ti tanem kit agkid daw. Kit dahito matlang iti termino nga nadakamat iti libro iti proverbio, may katalupulong kapitulo iti may kasangapulo kit inyong nga versikulo nga kunana. Ni tanem, kanti lupes nga anakan, ti daga adi mapmapnek iti danom, kanti apoy adi nakunaen, umanayan. Ti patay wenno tanem kas isingasing iti sao nga syolket, saan katnuman nga mapnek kakabsat. Ti trabaho na ket, saan katnuman nga agpatingga. Ket dayto man nalabit isaludsod ti kaadwan kada tayo, no datayo iti sangwanan iti tanem iti amamu tayo. Sa dino nga iti ayan na. Ket dayto mat iti saludsod ni Hob, iti may kasangapulo kit upat nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo, iti nga kunana, ngam ti tao matay, kit maipababa. When, ti tao iawat na ti kararwana, kit sa dino ti yan na. No, kitaan tayo iti baro nga tulag kapsat, ti sa unga hades kit kapadamot lang tinausar iti daan nga tulag nga sol. Kit na ito yung termino iti nusar ni Apo tayo nga Isos, iti kunana iti libro iti Matyo, may kasangapulukit may isang kapitulo, iti may kaduapulukit talong bersikulo. Kat si Kapernaum, may tantanok kanto aya, agingga sa dilangit. May pababa kanto, agingga iti Hades. Tano ka dagiti taga Sodoma, na aramid kuma dagiti datdatlag an aramid kan ka, na taginayon kuma, agingga itangal daw. Dito'y kat san nga sarsaritaan ni Apo tayong Isos, iti literal nga iunag iti unag ti daga. Ngam ti kahit nga sa uwan kat, may pababanto ti saad iti Kapernaum. Dahito kat marpuog to. Katapno mapanaknakan tayo dahito ng imbagana. Mabalin nyo nga kitaan itagda mga sitwasyon iti dahito nga lugar ita kat makita yu dagiti natitidda nga pasat iti dahito nga lugar ita. Dagito yung nga termino iti direksyon nga mos usar. Nagas iti panagpangato kan panagpababakit. Mabalin nang isingasing iti panagpangato iti Diyos. Kan panagpababa iti mang liwang-liwang nga abot. Dito yung katkunkunain ni Isaias nga tinasyon nga Israel kat may pababanto. Dito yung katmadadaal to kunana. Isuna kat makautibunto dagiti kabusorda. May pababadan to iti tanam. Kat tidayag iti nasyon, maisublinto iti tapok, gapo iti nakaro nga panagbarbartik. Kat tidayag iti nasyon, maisublinto iti tapok, gapo iti panagbarbartik kan liwliwa. Basan tayo iti kunana iti may kasangapulo ket walong versikulo. Asipay dagiti agguyod ti kinadakes, iti taltali ti kinatire. Ken basol akasla iti panakaaramat, ti may sa aguyudan ti pasagad. Daito iti may katlo nga nailunod kabsat. Daito iti may katlo nga basol ket, daito iti ladawan iti nasyon nga inruknoynan iti bagina iti basol nga awananen isuna iti bain ken konsensya. Kunana pa iti may kasangapulo ket siyam nga versikulo. Ako noenda, agsiglat kuma. Dardarsin na kumati aramid na, tapno iso, makita tayo. Kunti patigman ti santo ti Israel, umasidig kuma kundumteng, tapno iso, maamuan tayo. Iti sabali nga panauket, karkaritin da ti Diyos tapno at daaramidin na may panggap iti basolda. Nandito ikat, awan na dakamat may panggap iti kaibatugan iti na aramidin da. Ti ka na ulimag dito ikat, pudno man nakamamak kakabsat. Tidusa dakit kasla nakamamak na ibgas. Ti pagkasaritaan iti panakautibo iti Israel iti nasyon nga Babilonya kat ipamatmat na iti nakamamak nga panangukum ti Diyos kadag iti tattao nga bimusor kinkwana. Gapu iti dahi takat ukuman ti Diyos isuda. Malagipyo kadi iti linaon iti libro iti salmo, iti may kasangagasot talupulok at pito nga kapitulo. Dito yung salmo kat nagkararag ti Israel maibusor iti Babilonya. Inkararagda nga may pakat kuma iti mata ken ngipen iti ngipen. Ngati kayat nang isingasing ket may pakat kuma iti hustisya. Kitkidawanda nga madusamat kuma dagiti nang ranggas ken nang papatay kadakwada. Katkunada iti may kasang akasot talupulo ket pito nga kapitulo, may kasam nga versikulo iti libro ti Salmo. Naragsakto ti mangala, ken mangibarsak kadagiti maladagam iti bato. Daytoy ket maysa nga makapasidduker nga naibaga kapsat. Ngandeta iti panakaukom nga nayatnag iti Israel. Ti Diyos ket Diyos iti ayat. Ngam nagtultuloy tayo nga saan nga mga italtalag kankwana. Ket saan tayo nga bigbigan isuna ket awanto ka at numan tinamnama kada tayo. Ti panakaukom ket mayatnag tumat kada tayo. Makita kan mapanaknakan tayo at kinapudno dahito nga napasama kadakwada. Nusublyan tayo iti pakasaritaan wenno history. Kat makita kan mapanaknakan tayo ti kinapudno dayto nga napasama kadakwada. Ituloy tayo nga basayan iti teksto tayo iti may kadapulo nga bersikulo. Asipay dagiti mangnagan na imbag iti dakes. Ken dakes iti naimbag. Nga ikabil da asipnget ti lawag. Ken lawag ti sipnget. Nga ikabil da anapait ti nasamit. Ket nasamit ti napait. Dahito iti may kapat nga basol nga nakaiturungan iti kunana nga asipay kakabsat. Dahito ikat, panangpadas nga mangdadael iti pagrukudan ti Diyos, babayan iti panangisukat iti kapanunutan ti tao nga mangsupyat iti moral nga pagrukudan iti Apo. Kat dahito iti panakaalilaw nga mapasamak iti may sanga nasyon, nunaksiden kan lipatan da iti Diyos, kalpasan iti panangbindisyon na kadakwada. Kat kasuymat iti makitkita tayo nga ar-aramidin dagiti nasyon itang panawin. Kat may sa iti Pilipinas kadakwada kakabsat. Ita nga panawin kat, at napan nakalilaw na may panggap iti pagrukodan, wano, standard iti panagasawa. Naminsan kat, at nabuyak iti may sa kadagiti programa iti telebisyon. No sa dino kat, na-interview iti may sa nga napintas nga balasang. Kuna na iti dayta nga interview nga isuna kat, makikabkabalay iti may sa nga lalaki nga, san nang asawa? Nga puta, sandapay nga nagkasar? Kat tirason nga imbagana, kat, napudnula ang kano isuna iti marikrik nana. Saan na kano nga kayat ngagbalin nga ipokrita wenno managin kukuna. Kat medyo agwingiwing tayo kadagito'y nga panagrasrason dagiti agtutubo tayo ita. Kasla kadawyan laangin da ito'y kadakwada. Ngamdi makuna tayo laang may panggap kinkwa na kit, saan lang iso na nga managin kukuna kin managlilipot. Gaputa, amo na tir aramidin na, kit amo na nga kamali. Gaputa, amo na nga tir aramidin na kit kamali. Kit masapul ko mga agkasarda. Kit nalawag ti kunoen itinisantuan nga surat, nga dahito ikit may isa nga panakiabig wino adultery. Kuna na pa iti may kadapulugat may isa nga bersikulo, asi kayo pa'y, da kayo ang mangibilang amasirib, kin nasikap kayo. Dito iti may kalimang paningimbaga na iti asi kayo pa'y, kat itutudun na iso iti kinamanagpanakil, wino kinatangsi. Kuna na iti libro iti proverbio, may kanam nga kapitulo iti may kasangapulukit innam kin may kasangapulukit pito nga bersikulo. At da innam abanag, agurain ni Yahweh, when, pito dagiti makarimon, kinkwana. Itulit yung abasayan iti may kasangapulukit pito nga bersikulo. Natangsit amat mata, naulbud adila, kin imima amang ibuyat, iti darang awan basol na. Ti panagbalin nga natangsit kin managpanakkel, ti basol nga timmaod kin ni Satanas, nga isumat iti nang itinag kinkwana, kasbaggat iti agsapa. No basayan tayo iti libro iti muna nga Timoteo, may katlo nga kapitulo iti may kanong nga bersikulo. Kunana, saan abaro iti sursuro, dila kat tagtangsit, kat matnag iti panakadusa, ti Diablo. Magkita tayo nga rod dito ikabsat nga dahito yung nga kababalin iti kagurgura unay ti Diyos. Kunana pa iti may kadapulukit duwakin, may kadapulukit talong bersikulo. Asi kayo pa'y, da kayo analatak iti panaginom ti arak. Naturid kin banwar kayo, may papan iti panagtimpla iti arak. Ngam pasuksukan da kayo laeng, waya-wayaan yun tinakabasol, kitlapdan yun ti awan basol na, amang tuntun iti kalintigan na. Dito iti may kanem ken maudi nga panang babalaw ti apo katakwada kabsat. Maawatan tayo dito yung nga gapo iti panagbarbartik dakit, kasla napukaw dan iti panakaawat da, ken panangamiris da iti hustisya. Gapo iti day takit, saan nga naipakat iti hustisya? Maibalod dagiti awan basol na. E dinto ta dagiti nakabasol kat mawayawayaan da. Iso nga timay sa nga nasyon kat makuna nga saan nga rumangay, no dahito kat napukaw na iti moral na. Iti panawin tayo itakit, puno nga kaduan nga tatao kat kung kunaan da, nga ti kamali kat iso itusto. Kat ti usto, iso ti kamali. Kasla baligtadin ti lubong itasan ka di kabsat. Ngam itibiyang iti apo, ti kamali kat kamali pa ilaeng. Kat ti umno, ag talinad nga umno itag na nayon. Saan katnuman nagbalbaliw day ta? Gaputa iti katnuman kat saan nagbalbaliw ti pagrukudan iti apo? Kunana pa iti may kadapulo kat upat nga bersikulo. Narod, kas iti panagkarat kat ti garami, kan tinagango aruot na mapuuranda, malungsot to dagiti ramutyo, kat malaylay to dagiti buselyo, aging ga amayangin da gaputa linaksidyo ti insuro kadatayo ti apo, aman nakabalin amin. Kunana iti pasit iti nabasa tayo. Kas iti panagkaritkot ti garami, kan tinagango aruot, numapuranda. Kas iti may sangaruot nga ininot nga magango, iti kanito nga magangtanday to'y kat dagos nga agilayab. Napartak iti panagramaram na kat saan nga masabsiban. Kat dayto iti mangiladawan iti nakabutbutong nga pungtot iti apo, iti aldaw ti panangukum na kabsat. Kat dayto mat iti nakabutbutong nga mapasama kadagiti ukuman iti Diyos, iti maudi ngayo umay na. Kuna na iti libro iti Matyo, iti may kasangapulo kit doang kapitulo, may kadapulo nga bersikulo, at da iti puso dagiti agpakinakam iti dakes, ngam ka dagiti mangibalbalakad iti kapya, at daragsak. Kutkuta rin na dito iti libro iti Isayas, may kapatapulo kit doang kapitulo, may katlong nga bersikulo, at da dagiti basbasol nga mangipay iti bukod da nga panungkom. May sakadag ito'y kat, iso da ito'y pagtutungtungan tayo ita. Ti panagbarbarte. Kas namat iti panangusar ka dagiti illegal nga droga. Kahit san tayo nga mabilang dagiti tattao nga makararamid ka dagiti kastoysan ka di. Dito nga basol iti nang ituray iti panagbiagda. Iti biagda giti pamilyada. Aging ka nga dinadaol na iti biagda. Kahit dito iti kahit nga sa unda iti nga versikulo kapsat. Dito iti panangukom iti aramid da katakwada. Ti basol nga panagbarbarte kahit mabalin nga kasla, kadawyan laangin iti aglawlaw tayo ita. Kit mabalin nga kasla, palpalabsin pa ilaang ti Diyos da ito'y. Ngang, mabalin nga saan nga aramay din da ita. Gaputa ti pa nagbarbartag, kan amin nga saan nga naing kalintagan nga aramid kat, o kuman na tayo nga mismo. At napagtumpalan da gito'y. Dahito kat mabalin nga, baban iti panakaksidente tayo. Mabalin nga, baban iti krimen nga mabalin nga aramidin da kata tayo. Dahito nga panangukum kat mabalin nga, mayat nag iti maysa nga individual. Mabalin nga iti maysa nga grupo. Wenno, mabalin nga iti maysa nga nasyon, kas iti Pilipinas. Nga mamuyo kakabsat, iti positibong aspeto na. Iti kinaministro tayo kat makaparag-o nga ato dagiti makuna nga napaklan nga mamartag. Managsigarilyo kan at daan ka dagiti saan nga makaiayo nga biso kat nakonvertida kan nagtungpal da iti apo. Nga makapaliday ta at damat lang ka dagiti namati. Dagiti kasla nangibati iti maysa nga botelya iti kahana. Kahit tayo nga saun nga uray no namati dan kat saan da pala nga namimpinsan nga naibatan dagiti sigud nga aramidin da. Kas kuma iti panagbarbartag kan panagsigarilyo. Kit na ito'y mat itikaduan nga rason, no apay nga adudag iti maibawing matla iti matangda iti basol nga panaginom. Kit na ito'y itisarsaritain ni Pablo, iti kunana iti libro iti Roma, may kawalong kapitulo, iti may kasangapulukit doon nga bersikulo. Iti kastangarod kabsat, datayo ti makautang, saan nga itilasag, tapno agbyag tayo, amayan nugot itilasag. Kahit nga saun nga, san tayo kung mga agpaituray, noan niya ititarigagay itilasag tayo. Nalabit kat, amu tayo noan niya dagitoy. Kat san tayo kung mga aramidin nga kasla ay aya muna ang angaw dagitoy. Gaputa dagitoy kat, kaipapanan iti agnanayon nga pagtungpalan tayo. Kadagitoy nga bersikulong inadal tayo, nalabit kat, adda panagalala tayo. Ngamti Diyos kat alaan na tayo, no sa dino ti ayan tayo. Kat kayat na nga maamuan tayo dagitoy nga kinapudno. Kas maudi kat, dinggan tayo man iti kunana iti libro iti proverbio, iti may kapat nga kapitulo, may kasangapulog at upat agingga iti may kadapulog at talong versikulo. Kunana, di ka sumrek iti dana, dagiti na dangkes, kat di ka umasak iti dalan dagiti dakes at tao. Liklikam, di ka lumasat kenkwana, sumyasi ka kenkwana, tadida maturog, nusandapay ang makaramid iti dakes. Kit titurog da, umadayo, noawan ti mapadsuda. Tatinapay ti kinadangkes ti kananda. Kit arak ti kinauyong, ti inuminda. Ngam ti dana ti nalintag, kas iti anaraar ti agsapa, arumanyag arumanyag, agingga iti napaypay sungaldaw. Tidalan ti nadangkes, kas iti kinasingpet. Di na amuno niya ti pakaitubkulan na. Anak ko, imdingam dagiti saok. Iyalingag mo talapayag mo, kadagiti panagsaog. Di ka paluspusan ida apumanaw, kadagita matam. Salimit matam ida, ititang nga tapusong. Taisuda tibiyag kadagiti makasarak kadakwada. Kitsalun at iti amin alasagda. Igagam tapusong iti amin arigtam. Taaggapukin kwana, dagiti pagbanagan, tibiyag. Agkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, daydayawin mi tinagan mo, gaputa na tanok kinapno ka itidayaw kin Gloria. Agyaman kami kin kaama, gapu iti adung ay papaay mo kinimbag, kin kinamanagayat kada kami. Sikat ti Diyos agubwayan dagiti pagkasapulan itibiyag, iti na pisikalan kin kangrunaan na, iti na espirituan. Agyaman kami itinaldaw-aldaw nga taraon mi, dagiti pagkasapulan mi, kintang runaan na, agyaman kami iti saom kas na espirituan na taraon mi. Agyaman kami iti anak mo, nga iso ni Apo mi nga Isos, ta iso itintid mo kas manubot mi. Pinalbaliwan na kami, kat naadan kami manen iti barong abiyag, kat napagbalin kami manen a barong aparswa. Sapay kumatay tultuloy mo iti mang palagip kada kami, babaan kada iti sa saom. Tapno maiturong kami lang iti usto nga dalan mi. Kat iti kasta, saan kami nga maiwawa iti matang mo. Bigbigan mi amang adu dagiti pagkapsutan mi. Ngamsapay kumatapunuam dagitoy. Kat iti kasta, Agbalin kami laang anatibger nga adalan ni Apo mi nga Isus. Iti agnanayon. Bigbigan mi ama dagiti nagkapsutan ken nagbasulan mi. Ket sapay kumata pakawanam dagitoy. Dalosam kuma dagiti naglabsingan mi. Ket patibgeram kuma iti pammati mi kenka. Itultuloy mo kuma iti mangkadwa kata kami ama. Sardinuman iti pagturungan mi. Ken anyaman dagiti nabatbating aramiden mi. Amin dagitoy ket idawdawat mi. Babaen iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Awan nga ta, Jesus, tikas ken ka. Ang tuturay, napilek na tanho. Itangat ni pagdayaw ken ka. Ipaglaan ni nga, sika ari Diyos ni amin.
Ako'y kahit ito'y biyak ko.